Ert News Radio 105,8.
Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις. But committed no crime, and bad mistakes I've made a few. I've had my shouts and kicks in my face, but I've come through. And I need to go home.
Το άλλο. Από εδώ. Είμαστε λοιπόν μέσα στην ταραχή και τον πρωταθλητισμό. Δεν πειράζει. Κάνουμε και ένα εφέ αντίχησης. We are the champ. Ας το στο Mercury να τα λέει. You brought me fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all. But it's been no bed of roses. No pleasure cruise. Consider it a challenge before the whole human race, and I ain't gonna lose. And I need to go. We are the champions, my friends. Αγαπητή Άβα, εγώ είμαι. Εκτός από πρωταθλητής και μουσικός επιμελητής του πρωταθλήματος. Τα εγώ θα τα αφήσουμε για αργότερα, γιατί η Μαρίλια Γεροντίδη είναι στην Πολιωδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, η Δέσποινα Σαρκίρη στο τηλεφωνικό κέντρο, η Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική παραγωγή, υποστήριξη, διεύθυνση, θα θυμηθώ και τι άλλο, στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου, στο ημερολόγιο Δευτέρα 11 Μαΐου του 2026. Θα πρέπει να περιμένουμε την άλλη Δευτέρα για να έχουμε πρωταθλητή στο ποδόσφαιρο στη χώρα μας, αλλά είναι αυτά τα άτιμα τα μαθηματικά. Εδώ λοιπόν, καλή εβδομάδα, καλό απόγευμα, καλώς ήρθατε ή καλώς σας βρίσκουμε, ανάλογα με την ώρα που συντονιστήκατε στο ραδιοφωνό μας. Είναι το απολύτως σχετικό αυτής της Δευτέρας. Αν ακούσετε και μια ήπια βραχνάδα, ζητώ συγγνώμη εκ προημίου για το ηχόχρωμα, αλλά καταλαβαίνετε ότι και ο λαιμός έχει ένα περιθώριο αντοχής. Κάτι βλέπω εδώ για πρωταθλητές, για πράγματα, για τέτοια. Δεν μπορώ να καταλάβω. Θα με ενημερώσετε εσείς, γιατί άμα περιμένω τον Επιτρόπου τώρα να μου πει και τα λοιπά, θα περάσει ο χρόνος. Επί του παρόντος, εάν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, 210-6009-604 και 210-6009-605. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα στο Viber, Earth News, μία λέξη. Θα αφήσετε ένα κενό, Radio η δεύτερη λέξη, και τότε στην πλατφόρμα έχετε μπει στη δική μας σελίδα και μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας. Βέβαια η Πέπη θα στέλνε πρώτη στο Messenger, το περίμενα αυτό να σας πω. Γιατί δεν έχω καταλάβει, αλλά όπως είπα θα μου τα εξηγήσετε εσείς όλα για να ξέρω κι εγώ τι ακριβώς γίνεται. Γιατί άκουσα, λέει, φασάρια, πράγματα. Είχε βγει, λέει, κόσμος στους δρόμους, κάτι μου έρχονται εδώ μηνύματα στα SMS. Τι είχε, έχει κάτι, είχε κάτι με τη συναυλία των Μετάλλικα. Γιατί λέει πολύ βαβούρα, πλήθη, τέτοια. Και ήμουνα και εγώ είχα κάτι δουλειές το Σαββατοκύριακο και δεν, ξέρετε, δεν πρόλαβα και πολύ την επικαιρότητα. Λέω τώρα Δευτέρα θα τα πούμε εκεί με τα παιδιά. Εγώ γι' αυτό έρχομαι εδώ, για να με ενημερώνετε, θα με ενημερώσουν. Εγώ έμαθα κάτι για τα πόθεν έσχες, θα σας τα πω αυτά που ξέρω. Αν έχετε εσείς τίποτα άλλα νέα να μου πείτε. Α, μου στείλατε ένα πολύ ωραίο ανεκδοτάκι και μου άρεσε ανεκδοτάκι. Ένα από τα έξυπνα των ημερών που έχει να κάνει με τη συναυλία των Μετάλλικα, η οποία ήταν, εντάξει, λέει, 90.000 και τέτοια τρομακτικά πράγματα είναι η αλήθεια, κόσμο συρροή, λαοθάλασσα και τα λοιπά, και μου μετέφεραν έναν υποτιθέμενο διάλογο. Λέει, εσύ πήγες, λέει, στους Μετάλλικα? Όχι, λέει, δεν χώρεσα εγώ. Λέει, γιατί? Δεν βρήκα εισιτήριο. Αχ, τι κρίμα, τι κρίμα. Κοιτάξτε, εδώ διείστανται, να μην πω ότι τριείστανται οι απόψεις. Κάποιες είπαν, εντάξει τώρα ρε παιδί μου, το πλήθος εκεί πήγε να ακούσει τους Μετάλλικα, τι θέλαν τώρα, Ζορμπά, τρύπες, μια χαρά είναι, δεν το συζητώ. Εγώ είμαι από αυτούς που το βρήκαν πολύ ευγενικό εκ μέρους τους. Λοιπόν, πήγαμε εδώ, μας φιλοξενούν στον τόπο τους, θα τους παίξουμε κάτι παραδοσιακό. Βέβαια, η εικόνα που έχουν οι μάνατζερ τώρα, γιατί δεν είναι οι ίδιοι, για την Ελλάδα είναι Ζορμπά και Μουζάκα. Δηλαδή εμένα μου κάνει εντύπωση πως δεν βγάλαν και κανένα μουσακά να μοιράζουν κάτω, που δεν θα ήταν κακό, γιατί χοροπηδάς, χτυπιέσαι, αυτό, τρως και ένα μουσακά και στανιάρεις για να μπορέσεις να ακούσεις όλη τη συναυλία. Απ' την άλλη, καλό είναι όταν παίζουμε το Ζορμπά, που δεν είναι και το πιο δύσκολο κομμάτι του κόσμου, ο μπασίστας να έχει μελετήσει την παρτιτούρα λίγο παραπάνω, γιατί κάπου άργησε να αλλάξει μια συγχορδία, κάτι θα μου πεις εσύ, δεν ξέρεις και από ροκ, μπορεί οι άνθρωποι να ήταν η απόδοση έτσι και σένα να σου φαίνεται φάλτσο γιατί είσαι συντηρητικούρα, ξέρεις, μπορεί. Αλλά νομίζω και μια αλλαγή συγχορδίας την έχασε και στο εγκορύφωση του σόλο σαν άλλαξε τονικότητα, εκτός αν ήταν σκόπιμη μετατροπία που λένε και αυτοί που ξέρουν από μουσική. Εντάξει, δεν ξετρελάθηκα με το Ζορμπά. Απ' την άλλη, εγώ το βρήκα ευγενικό, το ότι είπαν είμαστε εδώ, θα σας παίξουμε ένα από τα πολύ έτσι γνωστά δικά σας, που είστε γνωστοί σε όλο τον κόσμο γι' αυτό. Θα παίξουμε και από τη δική σας ροκ σκηνή. Γλυκό μου φάνηκε. Νομίζω ότι, θα μου πεις είναι και δικό τους, οι τρύπες το παίζουν πιο καλά το συγκεκριμένο. Νομίζω. Δεν θέλω, δεν μην πάρουν οι οπαδοί των Μετάλλικα και αρχίζουν και μου πετάνε ό,τι μεταλλικό έχουν, αλλά έχω μια αίσθηση ότι αν το έχω ακούσει χωρίς να ξέρω ότι είναι από τους μεν και από τους δε, θα το προτιμούσα από εδώ. Α! Και τώρα που λέμε για τα δικά μας και τα έξω και τα λοιπά, και σήμερα δόθηκαν στη δημοσιότητα τα πόθεν έσχες των πολιτικών, βουλευτές, αρχηγοί κομμάτων, αυτά. Κάποτε γινόταν μεγάλος ντόρος, δηλαδή πόσα η Μαρίλια Γεροντίδη, πόσα διαμερίσματα έχει και τα λοιπά, πέφτανε βροχή οι προτάσεις γάμου με το που έβγαινε το πόθεν, καλά έτσι κι αλλιώς και χωρίς τα διαμερίσματα, αλλά λέμε με το που έβγαινε το πόθεν έσχες. Τώρα ξέρετε, ανακοινώνονται, το πόθεν δεν είναι και ακριβώς, δεν ξέρω κι αν η αρμόδια επιτροπή που τα ελέγχει έχει και το χρόνο να τα ψάχνει όλα, όμως εκεί που λέγαμε ότι θα περάσει έτσι στον ντούκου ρε παιδί μου, ξαφνικά μαθαίνουμε ότι ο κύριος Ανδρουλάκης ξέχασε, και το είπε ο ίδιος, αυτό είναι το καλό, εντάξει όχι τίποτα σημαντικό, ξέχασε να δηλώσει 1 εκατομμύριο θα κάνει διορθωτική. Όχι, βγήκε μόνος του άνθρωπος και λέει: κοιτάξτε τώρα, με αυτά τα συστήματα, έχετε δει και στις δηλώσεις, ανασύρει το σύστημα από τράπεζες, από αυτά, και σου βγάζει όλα τα ποσά, ιδιαίτερα αν είσαι μισθωτός και τα σχετικά, στα βγάζει όλα τα ποσά και στα βάζει. Βέβαια, για παράδειγμα, σε γνωστό μου, ο οποίος είχε νίκιαζε ένα σπιτάκι και τον προηγούμενο Σεπτέμβριο τελείωσε, το σύστημα του βγάλε όλο το χρόνο. Παρόλο που αυτός είχε κάνει λύση της του μισθωτηρίου, της μίσθωσης, το σύστημα τη λύση δεν την είδε. Και το ποσό που του έβαλε ήταν για όλη τη χρονιά. Και πήρε το λογιστή του μετά και του λέει: μα συγχωρείς, του λέει, αφού εγώ δεν έπαιρνα από Οκτώβρη και μετά νίκια, γιατί αυτό το ποσό? Κοίταξε, του λέει, γιατί μας το έβγαλε το σύστημα. Ναι, αλλά το σύστημα ο λογιστής πρέπει να δει. Αλλιώς θα μας τα βάζει το σύστημα. Ο κύριος Ανδρουλάκης λοιπόν με δική του δήλωση είπε: συγγνώμη παιδιά, μπήκα να δω το πόθεν έσχες μου, πάλι καλά, και είδα ότι επειδή το σύστημα δεν βγάζει τις καταθέσεις του εξωτερικού, δεν μου έβαλε τους λογαριασμούς που έχω έξω. Θυμίζω ευρωβουλευτής, που σημαίνει ότι έχουν και συναλλαγές, βάζουν λεφτά στις τράπεζες, και έτσι ξέφυγε ένα εκατομμυριάκι. Φανταστείτε τώρα να μην το είχε δει ο κύριος Ανδρουλάκης και να βλέπατε αύριο τα πρωτοσέλιδα. Αυτός που κρύβει ένα εκατομμύριο. Αν θέλετε πάντως, μπορείτε να μπείτε στη σχετική πλατφόρμα. Είναι δημοσιοποιημένα τα πόθεν έσχες. Και για όποιον πολιτικό θέλετε να δείτε σε τι κατάσταση είναι, μήπως χρειάζεται κάποια μικρή βοήθεια, συμπαράσταση κτλ., μπορείτε να μπείτε να τα δείτε. Αυτά με τις τράπεζες του εξωτερικού που δεν μας βάζουν στο σύστημα. Ήταν μια τέτοια μέρα, 11 Μαΐου δηλαδή, του 1990, οπότε βρήκαν τον πολύ μεγάλο αυτό λαϊκό τραγουδιστή, το Στράτο Διονυσίου, σε σουίτα του ξενοδοχείου που έμενε στη Λεωφόρο Συγκρού. 11 Μαΐου του 1990, ήταν μόλις 54 ο Στράτος Διονυσίου, έπαθε ανέβρισμα και δεν τον πρόλαβαν. Από αυτές τις σπουδαίες διακριτές φωνές, και λόγω ηχοχρώματος και λόγω τονικής επάρκειας, που τραγουδούσαν χωρίς να προσπαθούν.
Εγώ που ήμουν θεός, θα φύγω τώρα σαν τρελός, από πλήρως και πικραμένος.
Το προηγούμενο βράδυ, 10 Μαΐου δηλαδή, είχε εμφανιστεί κανονικά στο κέντρο Στράτος, εκεί που τραγουδούσε στην οδό Φιλελλήνων. Ο Στράτος Διονυσίου αγαπούσε πάρα πολύ τα άλογα και τις υποδρομίες. Είχε νοικιάσει λοιπόν στο ξενοδοχείο που ήταν απέναντι στον υπόδρομο μια σουίτα μόνιμα, και για να μπορεί από εκεί να παρακολουθεί, αλλά για να μπορεί να επισκέπτε τα άλλα, είχε και άλογα δικά του. Και ήθελε να πηγαίνει να τα βλέπει, δεν ήταν μια επένδυση, είχε λατρεία ρε παιδί μου. Και έμενε πάρα πολλές φορές εκεί. Εκεί λοιπόν άφησε και στα 54 του μόλις την τελευταία του πνοή.
Ξένος για πάντα, ξένος. Εγώ που ήμουν αθεός, θα φύγω τώρα σαν τρελός.
Λοιπόν, βλέπω τα μηνύματά σας. Κάτι έχει γίνει ρε παιδιά. Δεν μου το βγάζει σε μένα από το μυαλό. Και εδώ γνωστός μου στο SMS, πες τα λέει επιτέλους. Δεν έχω... Κάτι είναι σήμερα, πώς... Και είναι κακό τώρα, δηλαδή είσαι δημοσιογράφος, θέλεις να ενημερώσεις τον κόσμο για αυτά που γίνονται, και έχει γίνει κάτι σημαντικό και εμένα μου διαφεύγει. Αλλά πού θα μου πάει τώρα, θα δω τα μηνύματά σας και έχω την εντύπωση, συγχαρητήρια μου, έκανα κάτι ρε παιδιά. Βλέπω και τη Δέσποινα Σαρκίρη χαμογελαστή να έρχεται. Μήπως κάπως με βοηθήσετε και... μέχρι όμως να με βοηθήσετε εσείς, να σας πω και εγώ 2-3 πράγματα. Όταν τελειώσει λέει η εκπομπή, έτσι έμαθα, εδώ στο Θέατρο Ερματιάς Χαλανδρίου έχει μια συγκέντρωση. Θα χαιρετήσει ο κύριος Τσίπρας, αλλά αυτή τη φορά δεν θα μιλήσει λέει για το βιβλίο. Άλλο περίεργο αυτό. Αφού το έχει παρουσιάσει το βιβλίο, αυτή η συνάντηση είναι λέει κάτι εναρκτήρια μάλιστα. Thank you. Ορίστε, ο Ηλίας αποφιλοθέει. Με τη συναυλία των Μετάλλικα δεν κλείσαμε μάτι. Ακουγόταν λες και γινόταν μέσα στο σπίτι. Αυτά πρέπει να γίνονται εκτός οικιστικού πλαισίου. Και κάτι φίλοι μου από τη Φιλαδέλφια και αυτοί μου λένε δεν κλείσαμε μάτι όλη νύχτα. Λες να ακουγόταν η συναυλία. Αλλά όχι, η συναυλία των Μετάλλικα ήταν Σάββατο. Αυτοί μου είπανε δεν κοιμηθήκαν την Κυριακή. Κάτι παιδιά, δείτε κάτι έχει γίνει. Πώς την πάτησα έτσι. Μέχρι να κοιτάξω τα μηνύματά σας, να θυμηθούμε ότι σαν σήμερα ένας πολύ σπουδαίος της Ιαμαϊκής, ο Bob Marley, έφυγε από τη ζωή μόλις 36. Κοίταξε να δεις. Ήταν 11 Μαΐου του 1981. Ένας πολύ σπουδαίος καλλιτέχνης, αυτός που έκανε τη ρέγγε πραγματικά παγκόσμια μουσική. Και για να δείτε πόσο σημαντικό είναι να εμπιστευόμαστε την επιστήμη, γιατί άκουα πριν για το Χανταϊό και αυτά που είχε η κυρία Καραγιάννη, τον Ιούλιο του 1977 ένιωσε ενοχλήσει στο μεγάλο δάχτυλο του δεξιού του ποδιού, ο Bob Marley. Πάει, κάνει εξετάσεις και διέγνωσαν κακόηθες μελάνωμα οι γιατροί. Και του λένε πρέπει να προχωρήσει σε ακροτηριασμό, σε εγχείρηση, αλλά επειδή ήταν ρασταφάρι, αυτή είναι η πίστη του, που δεν τους επιτρέπει να προβαίνουν σε τέτοιες πράξεις, αρνήθηκε. Ο Bob Marley, μια τέτοια μέρα, 11 Μαΐου του 1981, έφυγε από τη ζωή. Και μπορεί να έχω χάσει το βασικό γεγονός για το οποίο έχω την ελπίδα ότι μέχρι το τέλος της εκπομπής θα με ενημερώσετε, αλλά έχω και εγώ 2-3 πράγματα να σας ενημερώσω αν δεν το έχετε δει ήδη. Η θητεία των κυρίων και των κυριών και του κυρίου, των κυρίων Παπανδρέου Θάνου και Μουζάκη, ναι, για να μην μπερδεύουμε τις γενικές, η κυρία Πόπη Παπανδρέου, η κυρία Χαρίκλη Αθάνου και ο κύριος Διονύσης Μουζάκης είναι οι Έλληνες, οι Ελληνίδες εισαγγελείς και ο Έλληνες εισαγγελέας που υπηρετούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ανανεώθηκε λοιπόν η θητεία τους, γιατί εδώ έπρεπε να περάσουν από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο. Η μόνη διαφορά είναι ότι η ανανέωση της θητείας έγινε για 2 χρόνια και όχι για 5, όπως ζήτησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Πάντως, επί του παρόντος, εξακολουθούν να ασχολούνται με όλες τις σχετικές υποθέσεις και με τα Τέμπη και με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μου θυμίζει η Μαρίλια ότι ο Μάρλι, εκτός από την Κουτσομπίλο, έτσι το λέγανε για πλάκα το Could You Be Loved, επειδή το ακούγανε στην προφορά τότε, δεν ξέραν και πολύ πολύ καλά αγγλικά, υπάρχει ένα πολύ ωραίο τραγούδι που το έχει πει επίσης μοναδικά, το I Shot the Sheriff. Διευκρινίζει όμως, but I didn't shoot the deputy. Δηλαδή, εντάξει, πυροβόλησα το sheriff, παιδιά, αλλά δεν πυροβόλησα το βοηθό, να είμαστε εξηγημένοι, έτσι. Κάτσε κάτω, κάτσε καλά. Έτσι νομίζαμε ότι λέει στο συγκεκριμένο σημείο. Λοιπόν, πριν πάμε όμως στους τίτλους, θέλω να καλύψω και άλλη μια σημείωση από το μουσικό μου ημερολόγιο, γιατί ήταν 11 Μαΐου του 2005 που έφυγε από τη ζωή ως γνωστός ως ο τελευταίος δρεμπέτης, ο Μιχάλης Γενίτσαρης. Πέρασε πολύ φτωχικά παιδικά χρόνια. Κάποια στιγμή ανακάλυψε ένα μπαγλαμαδάκι που είχε παρατημένο κάπου ο πατέρας του. Άρχισε να το σκαλίζει και μετά από πολύ μικρούλης... Έτσι. Όντως, έμαθε μπουζούκι, άρχισε να παίζει σε τοπικά μαγαζιά εκεί, σε ταβερνούλες για να βγάζει ένα μεροκάματο. Σιγά σιγά πήρε την ανιούσα η παρουσία του στο ρεμπέτικο. Πέρασε μετά μια πολύ δύσκολη περίοδο, από το 51 μέχρι το 72. Είχε χαθεί, κάποια στιγμή πήγε και φυλακή, αλλά ο Ηλίας Πετρόπουλος κάποια στιγμή που τον ανέσυρε στην ουσία από την αφάνεια, και αν θυμόσαστε οργάνωνε στο Κύτταρο σειρά εμφανίσεων των βετεράνων του ρεμπέτικου, ήρθε ξανά στο προσκήνιο ο Μιχάλης Γενίτσαρης, ακούστηκαν και πανεκτελέσεις από γνωστούς τραγουδιστές των δικών του τραγουδιών, και το 2005 μια τέτοια μέρα έφυγε από τη ζωή. Α, τώρα που είπε Καραϊσκάκη, μετά τους τίτλους θα πάμε και επιτέλους στον Επιτρόπου να δω τι έχει γίνει, παιδιά, τι έγινε την Κυριακή, γιατί έχω σκάσει. Θα ακούσουμε σε πολύ λίγο τους τίτλους των ειδήσεων, και εδώ έχω μια ελπίδα, γιατί είναι όλη η επικαιρότητα συμπυκνωμένη. Μήπως επιτέλους καταλάβω τι έχει γίνει.
Μου λέγανε να το απαρατήσω αυτό το παλιό μπουζουκό, για θα τους ξεφυγήσω. Το παλιό μπουζουκό για θα τους ξεφυλίσω. Συγγενείς μου λέγανε να το απαρατήσω. Από κοντά μου αυτό το παλιό μπουζουκό που το χασιδροφιά μου. Το παλιό μπουζουκό που το χασιδροφιά μου. Κι εγώ όμως δεν το άφηνα να λύσω από κοντά μου.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.
Η αλήθεια είναι ότι κατά τη διάρκεια των τίτλων διάβασα τα μηνύματά σας και κατάλαβα τι έγινε χθες. Με κάποιους και κάποιες έχω απόλυτη συμφωνία, με κάποιους και κάποιες έχω κάποιες ενστάσεις να καταθέσω, αλλά θα ξεκινήσω με το μήνυμα της Μάρθας. Καλό απόγευμα, Ανδρέα. Ήταν 11 Μαΐου του 1957, όταν γεννήθηκε η υπέροχη και αξέχαστη Φλέρι Νταντονάκη. Ναι, αυτό το υπέροχο αερικό της τέχνης, αγαπητή Μάρθα. Η Ελευθερία Παπαδαντονάκη.
Όταν τα βρέχουν οι ουρανοί, σαν τα βουνά που στέκουν τώρα δακρυσμένα. Όταν τα βρέχουν οι ουρανοί. Διώξε τη λύπη παλικάρι. Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι.
Λοιπόν, για να δούμε τα μηνύματά σας, γιατί μετά θα μπλέξουμε και όχι τίποτα άλλο, αφού με ενημερώνετε κιόλας. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα η Πέπη μου στείλε, α ναι βέβαια, χθες ήταν, μου λέει, μεταξύ ήταν και η γιορτή της μητέρας, μην το ξεχνάμε, και μου στείλε μια φανέλα που γράφει επάνω: «Κάθε μάνα γέννησε ένα παιδί. Η δική μου όμως γέννησε μια αεκτζού. Γεια σου ρε μάνα τσίφτησα. Γεια σου ρε Πέπη», με τα ωραία σου μηνύματα. Η Λίνα τώρα. Αρχίζω τις ενστάσεις. «Καλησπέρα, συγχαρητήρια για την ομάδα σου, αν και ο ΠΑΟΚ έπαιζε καλύτερα όλη τη χρονιά». Όπα Λίνα. «Έπαιξε για ένα διάστημα Γενάρη-Φλεβάρη λίγο καλύτερα και αυτό ήταν όλο. Για να είμαστε τώρα ποδοσφαιρικά έντιμοι. Εγώ έχω συμπάθεια και για τον ΠΑΟΚ και για τον Ολυμπιακό, όσο και αν ακούγεται αυτό περίεργο. Αλλά να βλέπουμε ποδόσφαιρο. Από μια γνήσια», λέει ΠΑΟΚΤΖΟΥ, «ένα ευχαριστώ στον Κωνσταντέλη από την ΑΕΚ, επειδή λες έβαλε τον γκολ. Εγώ θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ από μένα και την ΑΕΚ στον τερματοφύλακα Παυλένκα. Γιατί σας έπαιξε μονότερμο Ολυμπιακός και το τι έπιασε αυτό το παιδί», τα είδα μετά αυτά βέβαια γιατί έβλεπα την ομάδα μου, «όταν είδα τι έπιανε το χαλάκι», έχουμε λίγο στρωμένο λίγο έτσι γιατί ένιωσα ακόμα, ξέρεις, είναι Μάιος, μια ψύχρα. Λοιπόν, και στον Κωνσταντέλια, καλά, ο Κωνσταντέλιας είναι απίθανος παίκτης, είναι πολύ ωραίος όποια ομάδα και να παίζει, είναι πολύ ωραίο να τον βλέπεις, αλλά εγώ τον Παυλένκα έχω στην καρδιά μου. Τι λέει ο Γεώργιος από Βόρειο Εύρο, τώρα μου το έφερε η Δέσποινα, για την ΑΕΚ. Εάν, λέει, ο Μάριος Ηλιόπουλος είναι από οικογένεια εφοπλιστών, είναι εφοπλιστής πάντως. Δεν έχει βαπόρια, έχει και τα λοιπά και τα λοιπά, καταγωγή από την Καλαμάτα. Αυτό δεν το ξέρω του Προέδρου της ΑΕΚ την καταγωγή, αλλά μπορώ να το μάθω και να το ρωτήσω. Ο Γιάννης που μας ενημερώνει για το μουσικό ημερολόγιο, μου έχει βέβαια τον Bob Marley οπωσδήποτε, τον Christoph Schneider, τον Rammstein που γεννήθηκε σαν σήμερα. Το πρώτο που μου λες, Γιάννη, επειδή έχω το τραγουδάκι μετά, εσύ μου το έχεις πει, αλλά το τραγούδι επειδή θα το βάλουμε λίγο αργότερα, δεν το μαρτυράω, το κρατάω προς το παρόν μυστικό. Άλλος Γιάννης, αύριο θα είναι κλειστά τα καταστήματα στην Αρκαδία για να πάνε στο γήπεδο. Καλή επιτυχία στον Αστέρα Τρίπολης από το όμορφο σουλάρι Αρκαδίας. Θα μας τα πει ο Επιτρόπου, η Μάρθα που μας θύμισε για τη Φλέρη Νταντονάκη. Ο Γιάννης ΑΕΚ Γιάννενα, γεια σου Ανδρέα πρωταθλητή. Α, πες τα ρε εσύ Γιάννη. Και έχω φαγωθεί. Γιατί εκεί στη φυλά, γιατί ήταν κλειστή η Δεκελίας, τι κάνανε αυτοί οι άνθρωποι όλη νύχτα εκεί πέρα, αφού την Κυριακή που μας έρθε δεν τελειώνει το πρωτάθλημα. Πώς έχει, κάτι έχει γίνει. Γελάκια από την Άβα, ο Αλέξανδρος. Το ωραίο το αχ Ρίτα, απλώς τώρα δεν το προλαβαίνω. Από έναν ΠΑΟΚΤΖΙ, ο Γρηγόρης, τα συγχαρητήρια στην ΑΕΚ και τα συγχαρητήρια και για τον Κωνσταντέλια και για τον Παυλένκα, αγαπητέ Γρηγόρη. Εγώ αυτό το παιδί, καλά τερματοφυλακάρα είναι ο Παυλένκα, έτσι κι αλλιώς. Τα παιδιά από την πόλη είναι πρωταθλητές, μου γράφει ο Κώστας. Η ΑΕΚ της μνήμης του παρόντος και μέλλοντος είναι πρωταθλήτρια Ελλάδας. Α, έχουμε βγει πρωταθλητές πριν τελειώσει το... Θα μου τα εξηγήσει λίγο Τάσος. Καλησπέρα Ανδρέα, ο Γιάννης, ήμουν σίγουρος για το τραγούδι εισαγωγής. Αν και Παναθηναϊκός, φώναξα βάλ το αγόρι μου για το δεύτερο γκολ της ΑΕΚ. Στο καφέ όλοι χάρηκαν, εκτός από τους Ολυμπιακούς που έφυγαν σχεδόν κλαίγοντας. Εντάξει, το κλάμα ομορφαίνει τα μάτια, Γιάννη μου.
Στο ποδονύφτη μια φορά που πλέναν την ψυχή τους, 11 πρόσφυγες μεθούν και λένε την προσευχή τους. Από την πόλη έφυγαν, τη Σμύρνη, την Κρυμαία, άφησαν σπίτια πίσω τους, παππούδες και αρχαία. Πήραν μαζί τα όνειρα, την πίστη τα παιδιά τους, πήραν και τη Βυζαντινή, την πρώτη φορεσιά τους. Κίτρινο πείσμα τους κρατά, μαύρη είναι η ζωή τους, φανέλα με δικέφαλο, ο πόθος της ψυχής τους.
Πώς μπορούν να συναντηθούν σε ένα βράδυ μια γιαγιά προσφυγοπούλα από ορφανοτροφείο της Κωνσταντινούπολης, ένας πατέρας που αντάμιβε το διάβασμα του Σαββάτου με βόλτα μαζί με τον Ονό στο γήπεδο, η συγκίνηση εκεί δίπλα στην εκκλησία όταν ακουγόταν η εξέδρα και η σκεπαστή και από πάνω η 9-12 και οι στιγμές που δεν πρόλαβες να ζήσεις μαζί του με ένα γκολ από ένα παίχτη που δεν το περίμενες. Πώς όλα αυτά μπορούν να συγκεραστούν στο κεφάλι ενός ανθρώπου? Είναι από αυτά τα παράδοξα, γιατί το ανθρώπινο είδος έχει την ανάγκη και από το υπερβατικό και το φτιάχνει με τρόπους που όσοι δεν το καταλαβαίνουν δεν το καταλαβαίνουν. Ο Τάσος Επιτρόπου όμως τα καταλαβαίνει όλα, και επειδή είναι και μπαλαδόρος γι' αυτό μας ενημερώνει αθλητικά. Γεια σου Τάσο Επιτρόπου.
Γεια σου ρε πρωταθλητή, τι είναι?
Αυτό ήταν τελικά. Έχω φαγωθεί ρε Τάσο από την αρχή και δεν με βοηθάνε τα παιδιά εδώ. Με κοιτάνε, λέω κάτι γινότανε Κυριακή βράδυ της κακομήρας, η μετάλλικα ήταν Σάββατο. Ευτυχώς έχω εδώ τους φίλους και τις φίλες εκπομπής και κάτι υποψιάστηκα. Κάτσε, δεν έχει δύο παιχνίδια η ΑΕΚ ακόμα?
Ναι, αλλά δεν προλαβαίνουν. Αυτό.
Οπότε είναι άτυπη, είναι άτυπη πρωταθλήτρια αυτή τη στιγμή.
Όχι, άτυπη. Μαθηματικά έχει πάρει το πρωτάθλημα.
Μαθηματικά, ναι, είναι ωραίο μάθημα τα μαθηματικά.
Η απονομή θα γίνει την Κυριακή.
Α, μπράβο, πες τα. Άρα τι, έχουμε και παιχνίδι ενδιάμεσο την Τετάρτη?
Βέβαια, την Τετάρτη πάει στην Τούμπα και μετά υποδέχεται τον Ολυμπιακό ΙΑΕΚ σε αδιάφορο βαθμό λογικά πλέον, αλλά επί της ουσίας.
Αλλά στο γήπεδό της. Είναι, ναι, ωραίο που υποδέχεται τον Ολυμπιακό, γιατί θυμίζω ότι όταν ιδρύθηκε η ΑΕΚ, η πρώτη ομάδα που δέχτηκε να παίξει μαζί της για να κάνει την επίσημη έναρξή της, νομίζω όταν φτιάχναν...
Όχι, όταν φτιάχτηκε το γήπεδο.
Η Φιλαδέλφια. Η πρώτη ομάδα που ανέβαλε μάλιστα και παιχνίδι ήταν ο Ολυμπιακός. Δηλαδή υπάρχει μια μακρά σχέση με αυτή την επίσης προσφυγική ομάδα, τον Ολυμπιακό. Ναι, άρα είναι ωραίο που θα κάνουμε τη φιέστα μαζί με τους φίλους μας.
Τώρα δεν το ξέρω πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η ιστορία.
Εγώ έτσι το βλέπω, συναισθηματικά μόνο μιλώντας.
Ναι, εντάξει. Έτσι το βλέπεις εσύ, δεν ξέρω πώς το βλέπουν οι υπόλοιποι.
Εντάξει.
Η ΑΕΚ έφτασε τα 14 πρωταθλήματα πλέον. Δίκαια δεν μπορεί να το αφισβητήσει κανένας αυτό. Τώρα, κατά διαστήματα, μπορεί κάποιες ομάδες να έπαιξαν πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο, αλλά η ΑΕΚ είχε μια διάρκεια από την αρχή μέχρι το τέλος. Και με τις δυσκολίες βεβαίως που υπήρχαν. Και
έπαιξε
με
και πολύ καλό ποδόσφαιρο. Δηλαδή, έχει
έπαιξε
κάνει
και καλό ποδόσφαιρο. Δεν μπορεί να πάρει κάποιο πρωτάθλημα χωρίς εύνοιες, αν δεν παίξει καλό ποδόσφαιρο. Δεν γίνεται αυτό.
Ακριβώς.
Άρα είναι πολύ απλά τα πράγματα και με απλά μαθηματικά η ΑΕΚ βγήκε πρωταθλήτρια. Και λέω μαθηματικά λόγω καθαρά τη διαφορά στον πόντο. Δηλαδή, δεν ήταν μαθηματικά. Είναι πάρα πολλά για να βγει πρωταθλητή. Πρέπει να έχει ποιότητα και για να βάλετε λίγο τα μαθηματικά του αριθμού. Να πούμε ότι σε όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος 20 ποδοσφαιριστές έχουν σκοράρει, όχι μόνο του πρωταθλήματος αλλά και τη σεζόν γενικά. Οπότε δεν είναι μόνο ο Γιώβιτς που έχει βάλει πολλά γκολ, είναι και άλλοι ποδοσφαιριστές, πολλά χαφ.
Ο Γιώβιτς έχει... παρόλο που τελευταία δεν ξέρω αν είναι νοθρότητα ή ακόμη δεν έχει βρει τον εαυτό του.
Η
αυτό που έκανε,
κάνει,
μπράβο.
Η ασίστ ότι που κάνει είναι παγκόσμια εμπειρία.
Δεν κοιτάει να σπρώξει την μπάλα προς τα δίχτυα που θα ήταν αδύνατο. Και
όταν και έβαλα.
Ξέρει που είναι ο Ζωάο Μάριο και γυρίζει προς τα εκεί και του λέει πάρε καλέ μου φίλε να κάνεις το καθήκον σου για να χαρούν τα παιδιά και να...
Σωστό. Και πανηγύρισαν έξω, αλλά μέχρι το πρωί ήταν στη Φιλαδέλφια έξω από το γήπεδο κόσμος. Άκουσα και τον Μανολά πριν από λίγο στην ΕΡΤΡΙΑ, ο οποίος είπε ναι, δεν έχουμε κοιμηθεί όλη τη νύχτα και είναι λογικό.
Έχει δίκιο. Έχει δίκιο γι' αυτό που λέει.
Ναι, εσύ είσαι στη Φιλαδέλφια και το έζησες προφανώς, το κατάλαβες.
Πέρασα. Δεν ήμουν μέσα στο γήπεδο. Πήγα να δω, επειδή έδειχνε το Google Maps στη Δεκελίας όλη κόκκινη, νύχτα.
Ναι.
Λέω δεν μπορεί, λάθος κάνουνε. Πετάχτηκα με τη μοτοσυκλέτα, έφτασα σε ένα σημείο, δεν πήγα πιο μέσα. Είχα και τη δουλειά σήμερα, το σκέφτηκα αυτό. Λέω έχουμε και μια υποχρέωση στους ακροατές, όπως και να είμαστε εμείς, πρέπει να πάμε να κάνουμε τη δουλειά μας.
Οπότε, ναι,
την άλλη Δευτέρα δεν είμαι σίγουρος, μήπως η Καραγιάννη έχει ένα ωραίο δίωρο. Αν, αλλά αν μπορώ να μιλήσω εδώ στο καθήκον, Τάσο μου.
Ωραία. Να πούμε μόνο ότι το πρώτο επίσημο παιχνίδι της ΑΕΚ για τη νέα σεζόν, γιατί τώρα η αλήθεια είναι τα άλλα δύο είναι μόνο για τη φιέστα.
Κάνε Αυγουστό.
Είναι στις 18 ή 19 Αυγούστου. Θα είναι το πρώτο παιχνίδι για τα play-offs του Champions League και πάμε στην επόμενη μέρα της ΑΕΚ για να το προχωρήσουμε λιγάκι. Καθώς η ΑΕΚ θα παίξει τα play-offs του Champions League, εάν περάσει εννοείται θα παίξει κατευθείαν στη League Phase. Εάν δεν περάσει, έχει εξασφαλισμένη τη League Phase του Europa.
Του Europa. Μάλιστα.
Αλλά το μυαλό του coach, του Νίκολιτς, είναι η ΑΕΚ να ενισχυθεί, το είπε πριν από λίγο και με δηλώσει του, να ενισχυθεί, να μεγαλώσει το ρόστερ και με ποιότητα βεβαίως, ποιότητα, ώστε να μπορέσει να ανταπεξέλθει και στις εγχώριες αλλά και στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Δεν είναι conference, να θυμίσω ότι στη League Phase του Europa ή του Champions League θα δεν θα δώσει εξαγώνες στη League Phase.
Είναι άλλο επίπεδο. Ας αυτά να μου τα πει ο Καϊμάς αύριο που είναι και Παναθηναϊκός.
Εντάξει.
Σε ευχαριστώ πολύ, Τάσο Επιτρόπου. Γεια σας. Όπως σας είπα νωρίτερα, ο Ιωάννης με ενημέρωσε γι' αυτό, ότι σαν σήμερα το 41 εκεί στο Newcastle στην Αγγλία γεννήθηκε ο Eric Barton, αλλά ήθελα να το πω τώρα που θα τον ακούσουμε κιόλας. Sometimes I'm so carefree with a joy that's hard to hide. And sometimes it seems that... Ζητώ συγγνώμη από το Μπέτρο, αλλά ανεβοκατεβάζοντας τη σελίδα με τα μηνύματα, δεν είδα το δικό του. Ακούγεσαι πολύ χαριτωμένος, έτσι χαρούμενος. Να παίρνουμε κάθε εβδομάδα και ένα πρωτάθλημα, να έρχομαι τις Δευτέρες λίγο βραχνός, αλλά χαρούμενος, πάντα χαρές σου εύχομαι την ομάδα σου που αγαπάμε κι εμείς και χαιρόμαστε με το επίτευγμα. Αυτό είναι. Μπράβο ρε Πέτρο. Και ο Βασίλης που ναι μεν επικοινώνησε με τη σελίδα, έγραψε Earth News Radio 105,8 και 91,6, αλλά τώρα μπορείς, Βασίλη μου, αφού έχεις ανοίξει την πλατφόρμα, να στείλεις και το μήνυμά σου. Κύριε, λέει, μη με αφήσεις να παρεξηγηθώ, μας τραγουδάει ο Eric Barton με αυτή την υπέροχη φωνή του. Και εμείς λοιπόν, επειδή δεν θέλουμε να παρεξηγηθούμε, θα σας παρουσιάσουμε κάποια στοιχεία για αυτό το περίφημο rebrain Greece, το brain drain, brain gain, πώς το λέει το τραγούδι, και αυτούς που μένουν και αυτούς που φεύγουν, να σας το πω και ελληνιστή. Αν και σε λίγο θα δυσκολευόμαστε στα ελληνικά να συνεννοηθούμε πολύ καλά. Διαβάσαμε λοιπόν τα στοιχεία μιας έρευνας που δείχνει αν τελικά οι Έλληνες και Ελληνίδες που έχουν φύγει επιστρέφουν στη χώρα ή αν φεύγουν ακόμα περισσότερο. Αν έχουμε δηλαδή διαρροή δυναμικού προς το εξωτερικό. Αυτή την έρευνα την έκανε μια ιστοσελίδα, η greeceinfigures.com για την ιστοσελίδα, και είναι στηριγμένη σε στοιχεία από την Eurostat, είναι ενιαία στατιστική αρχή επίσημη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ζητήσαμε επίσης από τον κύριο Δημήτρη Μιχαηλίδη, που είναι εκ των συνιδρυτών αυτής της διαδικτυακής πλατφόρμας Greece in Figures και είναι και ερευνητής για θέματα τεχνητής νοημοσύνης στο Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ, να κουβεντιάσουμε λίγο για αυτά τα στοιχεία και για την εικόνα που προκύπτει από αυτά. Κύριε Μιχαηλίδη, καλώς ήρθατε στο απολύτως σχετικό.
Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς που ανταποκριθήκατε και επειδή έχετε κάνει από ό,τι βλέπω, δεν πιστεύω να βάλατε την τεχνητή νοημοσύνη να σας κάνει όλη τη δουλειά, γιατί εσείς την ξέρετε καλά από ό,τι βλέπω.
Όχι. Αυτή την έρευνα αρχικά τα δεδομένα τα είχαμε συγκεντρώσει πριν τη μεγάλη έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης, οπότε είναι δικιά μας έρευνα.
Όχι, και δεν απαγορεύεται να βάλει κανείς και ένα τεχνολογικό εργαλείο φυσικά. Για στοιχεία που δεν υπήρχε, έρχεται η ανθρώπινη κρίση και αξιολόγηση. Αυτή η έρευνα λοιπόν που από ό,τι βλέπω εδώ έχει και στοιχεία από την έρευνα εργατικού δυναμικού και από, έχει και ευρωπαϊκές πηγές εκτός άλλες εκτός από την Ελστάτ.
Ακριβώς. Εδώ έχουμε πηγές που δεν είναι όλες οι στατιστικές υπηρεσίες εκτός της Ελστάτ, δηλαδή είναι από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελβετίας, Νορβηγίας και Ισλανδίας.
Μάλιστα.
Και είναι η ίδια έρευνα που κάνουμε για την ανεργία. Δηλαδή η έρευνα που κάνει η Ελστάτ για την ανεργία είναι ακριβώς η ίδια κάνουν και άλλες χώρες. Απλά ρωτάνε δύο έξτρα ερωτήσεις. Η μία είναι σε ποια χώρα γεννηθήκατε, mm-hmm. και η άλλη ποια είναι η υπηκότητά σας.
Μάλιστα. Και τι διαπιστώσατε με τη συγκριτική σχέση αυτών των στοιχείων?
Αυτό που βλέπουμε σύμφωνα με αυτή την έρευνα, η οποία να πούμε ότι αφορά άτομα ηλικίας 20 έως 64, δηλαδή άτομα που είναι αυτό που λέμε σε ηλικία...
Παραγωγική ηλικία και αντέχει ακόμα και στα 64. Ακριβώς. Το παραγωγικό, ναι.
Αυτές τις μέρες, ναι. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι, καταρχάς βλέπουμε τη μεγάλη αύξηση που είδαμε κατά τη διάρκεια της κρίσης. Ξεκινάει περίπου το 2012 και κορυφώνεται το 2020.
Δηλαδή, τι ξεκινάει τότε?
Ενώ οι Έλληνες οι οποίοι ζούσαν και εργάζονταν στο εξωτερικό ήταν σταθεροί από το 2000 έως το 2012,
μάλιστα.
Από τότε και έπειτα βλέπουμε μια συνεχή αύξηση μέχρι και το 20. Δηλαδή, εδώ σύμφωνα με αυτές είναι εκτιμήσεις, έτσι, δεν είναι ακριβή η στοιχεία, είναι μια εκτίμηση που γίνεται μέσω των ερευνών αυτών.
Ναι.
Πήγαμε από τους 285.000 στους 374.
Μάλιστα. 374.000 δηλαδή, που έχουν γεννηθεί, έχουν μεγαλώσει εδώ, πια είναι έξω και εργάζονται, έτσι?
Ακριβώς, είναι Έλληνες πολίτες, ναι.
Μάλιστα. Και μέχρι το 20 είπατε?
Ναι, λέω μέχρι το 20, γιατί από το 20 και μετά είχαμε για λίγο μια πτώση, η οποία οφείλεται λογικά στον κορονοϊό κυρίως. Βλέπουμε δηλαδή ότι από το 20 έως το 22, ας το πούμε, για δύο χρόνια περίπου, είδαμε να πέφτουν αρκετά αυτοί οι Έλληνες που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό. Και από τότε ξεκίνησε και όλα αυτή η αίσθηση ότι μάλλον αρχίζουν και επιστρέφουν.
Να τους ξανακερδίσουμε και να τις ξανακερδίσουμε, να έρθουν πίσω, να αξιοποιήσουμε αυτό το δυναμικό εδώ. Όμως, η δική σας έρευνα δείχνει κάτι άλλο, ότι δεν ήταν σωστή εντύπωση.
Ακριβώς, γιατί όντως άρχισαν να πέφτουν, αλλά από το 23 και μετά βλέπουμε ξανά μια έκρηξη προς το εξωτερικό και μάλιστα το 25 αυτό που βλέπουμε είναι ότι έχουν κορυφωθεί πλέον, δηλαδή είναι περισσότεροι από ποτέ, από το 1999 που πάνε τα δεδομένα πίσω.
Ναι.
Το 2025 είναι περισσότεροι από ποτέ.
Αυτοί και αυτές που ήταν εδώ και έφυγαν?
Όχι, αυτοί που συνολικά διαμένουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εργάζονται. Και αυτό σημαίνει ότι αφού είναι περισσότερο από ποτέ, ότι η αύξηση τα τελευταία χρόνια είναι μεγαλύτερη από όσο ήταν η μείωση κατά τον κορονοϊό.
Δεν έχει να κάνει με ανθρώπους που μπορεί να είναι αυτό που λέμε δεύτερης, τρίτης γενιάς κτλ.?
Υπάρχει ενδεχόμενο να ισχύει αυτό, αλλά εμείς συγκεντρώνουμε και άτομα τα οποία είναι γεννημένα στην Ελλάδα.
Μάλιστα.
Που είναι γεννημένα στην Ελλάδα και ζουν στο εξωτερικό και εργάζονται και πάλι την ίδια τάση βλέπουμε. Δηλαδή αυξάνονται και πλέον είναι σε επίπεδο που δεν ήταν ποτέ από το 99 και έπειτα.
Και από ό,τι βλέπω, σε όσες και όσους έχουν ολοκληρώσει πανεπιστημιακή εκπαίδευση, έχουμε μια αύξηση κατά 13.900 άτομα σε σχέση με το 24, γιατί τα στοιχεία αυτά είναι του 25, φαντάζομαι, έτσι δεν είναι?
Ναι,
δεν έχετε
προλάβει
το 26.
Όχι, όχι, είναι για το 25. Αυτό που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια ουσιαστικά είναι μια έκρηξη των ατόμων που έχουν ολοκληρώσει την ανώτατη εκπαίδευσή τους και ζουν στην Ευρώπη γενικότερα.
Μάλιστα.
Κάτι το οποίο από τη μία βγάζει νόημα, γιατί πλέον περισσότεροι Έλληνες έχουν πτυχίο από ό,τι είχαν πριν 20 χρόνια.
Ναι, σωστό.
Αλλά από την άλλη είναι Έλληνες οι οποίοι έχουν πτυχίο και ζουν στο εξωτερικό, σε παραγωγική ηλικία.
Αυτή η έρευνα έχει μπει και σε κάποιο χωράφι αιτιών ή αυτό είναι πια ερμηνευτικό κομμάτι?
Στις αιτίες όχι, δεν μπαίνουμε εδώ. Ένα πράγμα που βλέπουμε μέσα αυτής της έρευνας, το οποίο είναι ένα καλό στοιχείο, είναι το ποσοστό απασχόλησης. Δηλαδή μπορούμε να δούμε οι άνθρωποι που μένουν στην Ευρώπη το ποσοστό απασχόλησής τους,
ναι,
και να το συγκρίνουμε με το αντίστοιχο στην Ελλάδα.
Στην οποία Ελλάδα η ανεργία μειώνεται όμως διαρκώς. Δηλαδή εδώ έχουμε ένα κόντρα στοιχείο, να το πούμε έτσι.
Ναι, βεβαίως μειώνεται η ανεργία, αλλά δεν αυξάνεται σε τόσο βαθμό η απασχόληση. Δηλαδή το ποσοστό των ανθρώπων που απασχολούνται γενικότερα στον πληθυσμό.
Ναι, αυτό για να εξηγήσετε το μου. Δυσκολεύομαι λίγο να το να το κατανοήσω.
Η ανεργία μετράει το ποσοστό αυτών που ψάχνουν για εργασία και δεν βρίσκουν.
Ναι.
Δηλαδή είναι ενεργός πληθυσμός ο οποίος θέλει να δουλέψει αλλά δεν βρίσκει εργασία. Το ποσοστό απασχόλησης ουσιαστικά παίρνει όλο τον πληθυσμό των ατόμων που είναι 20 έως 64 και μετράει αν δουλεύουν. Το ποσοστό αυτό που δουλεύει.
Είτε έχουν πρόθεση είτε δεν έχουν.
Σου λέει
τόσοι είναι, τόσοι εργάζονται, τόσοι δεν εργάζονται. Ενώ το άλλο έχει να κάνει με την αναζήτηση της εργασίας. Αυτό καταλαβαίνω ότι είναι η διαφορά.
Ακριβώς. Το ποσοστό της ανεργίας μετράει την αναζήτηση, το πόσοι δεν μπορούν να βρουν δουλειά.
Μάλιστα.
Ακριβώς.
Και αυτό τι δείχνει το ποσοστό το δικό μας, δηλαδή, γιατί είπαμε ότι η ανεργία μειώνεται, δηλαδή υπάρχουν περισσότερες θέσεις εργασίας. Τώρα το επίπεδο αμοιβών, συνθήκων, αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα. Γιατί οι μελέτες, μάλλον οι έρευνες, δεν μας δείχνουν και πολύ ψηλά σε σχέση με την Ευρώπη. Δηλαδή είναι εύκολο κάποιος να θέλει να πάει έξω να δουλέψει με καλύτερους όρους και με καλύτερες αμοιβές.
Mm-hmm. Ακριβώς. Ουσιαστικά αυτό που βλέπουμε είναι ότι όσον αφορά το κομμάτι της ανεργίας σε Ελλάδα τα πάει πολύ καλύτερα πλέον από ότι 10 χρόνια πριν, για παράδειγμα. Αυτό όμως στο οποίο είναι αρκετά πίσω από την Ευρώπη είναι το ποσοστό απασχόλησης που είπαμε πριν, δηλαδή το ποσοστό του πληθυσμού που εργάζεται, το οποίο στην Ελλάδα είναι στο 71%,
ναι.
Ενώ στην Ευρώπη είναι στο 76%.
Αυτό, δηλαδή, ναι, δεν ξέρω πόσο μεγάλη διαφορά είναι αυτό το 5%. Έχει κάποια ερμηνεία όμως?
Ήταν πολύ μεγαλύτερη. Η ερμηνεία είναι ότι έχουμε πολύ περισσότερο κόσμο που ίσως είναι μεγαλύτερης ηλικίας, που είναι εκτός του εργατικού δυναμικού, που σπουδάζει. Υπάρχουν πολλοί λόγοι. Δεν έχω την ακριβή απάντηση τώρα.
Ναι, όχι, σαν εκτίμηση, επειδή αυτά είναι στοιχεία που μετά σε βάζουν σε κάποιες σκέψεις.
Ναι.
Αυτό λοιπόν το ότι έχουμε μια μεγάλη διαφυγή, αυξανόμενη από ό,τι μας λέτε εσείς, mm-hmm. προς το εξωτερικό, είναι αντικείμενο ξεχωριστής μελέτης τι διορθωτική παρέμβαση θα μπορούσαμε να κάνουμε για να το αλλάξουμε?
Ακριβώς. Αυτό σίγουρα χρειάζεται κάποιο είδους έρευνα η οποία να γίνει με τους ανθρώπους που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό, σε μεγάλη κλίμακα, από κάποια υπηρεσία, από κάποιο κέντρο.
Να μας πούνε ενδεχομένως και οι ίδιοι γιατί προτιμούν κάποιο άλλο τόπο από την πατρίδα. Μάλιστα.
Ακριβώς.
Κάτι που θα θέλατε να υπογραμμίσουμε από αυτή την έρευνα και μέσα από τη δική μας κουβέντα δεν προέκυψε?
Να υπογραμμίσουμε μόνο όσον αφορά τη μεθοδολογία, ότι στην πραγματικότητα το ελληνικό κράτος και η Ελστάτ δεν έχει κάποιον τρόπο να ξέρει πόσοι Έλληνες φεύγουν για το εξωτερικό και πόσοι γυρνάνε. Δηλαδή έχουμε διφορούμενα στατιστικά τα οποία έρχονται από διάφορες πηγές. Και για να είμαι ειλικρινής, είναι ένα ωραίο παζλ, αλλά αρκετά δύσκολο.
Mm-hmm.
Οπότε, ό,τι και να πούμε, όποιο συμπέρασμα και να βγάλουμε γι' αυτό,
μπορεί να έχει και ένα βαθμό αυθαιρεσίας.
Ακριβώς. Γιατί ούτε η Ελστάτ ξέρει, ούτε το ελληνικό κράτος ξέρει.
Α, ωραία.
Ναι.
Είναι ένα μυστικό. Καλό θα είναι να φτιάξουμε λοιπόν το εργαλείο, να μάθουμε πρώτα, για να δούμε και τι θέλουμε να θεραπεύσουμε. Αυτό καταλαβαίνω ότι θέλετε να πείτε.
Ακριβώς. Το πιο σημαντικό για την Ελστάτ και για το ελληνικό κράτος είναι να βρει μια μεθοδολογία η οποία να μπορεί να μας δώσει ένα καλύτερο αριθμό ανθρώπων που φεύγουν.
Κύριε Μιχαηλίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
Καλό σας βράδυ. Γεια σας.
Γεια σας.
Λοιπόν, πάμε σε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, οπότε ό,τι ξέφυγε σε εμάς από την επικαιρότητα, γεια σου Βασίλη. Σας ακούω όταν μπορώ, λέει, στο ραδιόφωνο, στο Earthflix Live. Δεν βρίσκω, λέει, μόνο στο Earth News Radio. Γνωρίζετε τι συμβαίνει? Όχι, θα το κοιτάξω. Δεν ξέρω γιατί. Αλλά και το... και δεν βρίσκω μόνο το Earth News Radio. Δεν το ξέρω. Μπες Earth Echo να μας ακούς, γιατί τώρα έρχεται και ο Θάνος Χιαφάκας με το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Θα κοιτάξω εγώ τι μπορεί να συμβαίνει και εμείς θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6. Ακόμα και όταν φεύγουμε όμως δεν σας αφήνουμε μόνους και μόνες, να το ξέρετε.
Τίποτα πια στη τύχη, τίποτα. Μόνοι ξανά δεν θα σ' αφήσω, να μην μ' αφήσεις μόνο ποτέ.
μόνο ποτέ. Πέρασε η φορά, πέρασε. Όνειξα να δεν θα σ' αφήσω, να μην μ' αφήσεις μόνο ποτέ.